Продължаваме с още едно мнение по най-важните въпроси на деня. Васил Тончев, социолог, агенция Сова Хари. Здравейте, господин Тончев.
Здравейте.
Много неща се натрупаха, които си заслужава социолог като вас да коментира. Да започнем от АЕЦ Белене. АЕЦ Белене казва съд, който демонстрира една ярка демаркационна линия между основните политически партии у нас. Мисля си, че скоро няма да бъде преодоляна. Ще бъде въпрос и на бъдещето. Според вас това ще даде ли отпечатък и на изборите през следващата година, господин Тончев?
Сигурно за толкова, доколкото така и двата основни политически лагера ще залагат основно и на аргументите в тази сфера. Но мисля, за мен там не е толкова интересно какво казват политиците, какво казват експертите.
Да.
И за съжаление, експертите не са на едно мнение и от тях не мога просто да се ориентирам и все пак да себе си да направя някаква преценка, кой от двата варианта, който предлагат, нали, различни политически сили, е по-добър и по-полезен за България и за гражданите на България.
Разбрахме ли какво ни казаха консултантите, английската банка HSBC?
Не, за съжаление. Ако едните казват, че проектът е много изгоден и сравнение с други проекти, които се правят по света, е значително по-евтин, че ток от него ще бъде по-евтин, нали, другите казват точно обратното.
Защо? Защо правителството не посмя да даде този доклад? Защото премиера Борисов каза, че го е прочел. Защо не посмя да го предостави и на обществото да се запознае с него, според вас? Какво може да се крие?
Не мога да кажа.
Да.
Това, явно има и някакви задкулисни неща, които и сега излизат и днес интернет. Или отчинали, така Хилари Клинтън е поздравила за смелото решение на нашето правителство, което също говори за някакви външни интереси, някакъв външен натиск, който евентуално е бил оказван. Но, за съжаление, аз тук разсъждаваме като граждани, просто не мога да дам за себе си
да.
Така ясен отговор. Кой вариант беше по-полезен за нас? Защото ако действително ни спрат следващите реактори 17 и 20 година и действително ако ние нямаме нови мощности, си представяме какво ще стане в нашата страна. Нали? Просто толкова головно ще поскъпне и на всички ни хал ще ни дойде такова още едно голямо бедствие.
Аз затова днес задавам въпрос на всички слушатели и на вас, моите събеседници. Влияят ли се българските политически решения от лобиране за чужди интереси? Вашето мнение, господин Тончев?
Разбира се, че се влияят и още как. И за съжаление ни се оказва, че не сме способни да опазваме така националния си интерес. И даже по повод и на този, който е единственият голям проект, който евентуално е
да.
Български проект, който да се реализира у нас, се оставам с впечатление, че вече и като общество не сме способни да го направим. Не сме способни да изградим единната позиция, да кажем да, това е полезно за нас, така и солидарно да застанем за една от идеите, която е най-добрата, и да тръгнем да го правим.
А защо обрасна?
Как да има инвеститори, като ние самите не знаем какво искаме?
Разбира се. Толкова противоречиви са мненията, които излизат от България, че наистина и да е имало инвеститор, той се отказал. Но защо толкова много политика се внесе в този проблем? Защо някак експертите бяха избутани на заден план и само политиците и приближени до тях коментират проекта АЕЦ Белене?
Той е важен стратегически въпрос. Той даже излиза и извън така националните ни интереси, засяга целия район. Засяга това дали България ще остане някакъв така енергиен център или пък ще изгубим и тази така, може би, последна позиция в високите технологии, които имаме.
Почти всички специалисти са на мнение, че с прекратяването на Белене прекратяваме възможността България да бъде един от енергийните лидери на Балканите и достъпа до новите и модерните технологии се прекъсва. Но смятаме ли, че това е изгодно и финансово, след като се оказва, че ще плащаме всичко, което до сега се е състояло по този проект? И това ще се отрази ли по някакъв начин на обществото като цяло, господин Тончев?
Вижте, ако има следващ проект, ако този реактор е възможно да се постави в Козлодуй, ако там инфраструктурата вече е готова, което ще спести там няколко милиарда, бих казал, че може би е намерено и по-доброто решение.
Да.
Но някакси едната страна тотално отхвърля този вариант, другата тотално го хвали просто, а са ни самите експерти, когато говорят, и те говорят като политици.
Да. Жалко, не можем, явно ние, обикновените граждани, няма да разберем в скоро време каква е истината за този проект и какви са причините истинските за неговото спиране. Както днес големи дебати и за една анкетна парламентарна комисия за шистове газ, тя е с много дълго и сложно наименование, но реално тя е за това дали да се... дали да се проучва у нас за добиване на шистов газ и, или не да се спази мораториума, който беше приет. Смятате ли, че с такива дребни хватки, степ бай степ, ще се премахне мораториума за добиването на шистов газ в България?
Сигурен съм, че ще се направят такива опити,
да,
тъй като виждаме, че има много сериозни лобисти за това, които създават тази организация да се поднови темата и евентуално да се върнат проучванията. Доколко ще бъдат успешни, доколко ще успее нашето общество, което взе някакво решение,
да,
така на базата и на протести и на силен натиск върху правителството, да удържи позицията, не мога да кажа. Мисля, че по-скоро така лобистките интереси ще надделеят и че в скоро време ще започнат да се правят и такива тестове, според мен. Няма да се учуда, ако този вариант се наложи.
Много тревожно изявление днес на лидера на СДС и съпредседател на Синята коалиция. Той казва, живеем в полицейска държава, в държава, в която всичко се подслушва, а част от причините са политико-интригантски. Какво става с демокрацията в България в такъв случай?
Не, мисля, че това е прекалено. Нямам опасения в тази насока. Ако България да беше член на Европейския съюз, тогава опасенията ми щяха да са много сериозни. Но мисля, всички тези залитания в полицейщина и в тази посока, че не са опасни, тъй като те не могат да запуснат дълбоки корени. Мисля, че е достатъчно свободна така и журналистиката в България, въпреки всичките така резерви и дефекти, които така виждаме, и че свободата на словото е достатъчно силна, така че да може да коригира такива дефекти.
Е, тя се плаща много високо, тази свобода на словото.
Е, тя на всяка да се плаща високо, но тя си е власт.
Още едно изявление на лидера на българските и европейските социалисти Станишев. Моделът на управление, казва той, на ГЕРБ е изчерпан. Държавата, институциите и икономиката се разпадат, а демократичното функциониране на обществото ни се подменя с репресивна полицейска държава и се изгражда държавно-монополистичен капитализъм, който разрушава малки и средния бизнес. Предизборно ли е това изявление на Станишев или наистина е толкова застрашена демокрацията, малки и средния бизнес в България?
Малкия и средния бизнес е имат условия в изключително тежки условия. И с тази част на изказването съм напълно съгласен. Че не видях тези правителствени мерки, тази грижа на държавата и тези протекции, които трябваше да се направи, които бяха задължителни според мен, за да може действително така активният човек в страната да получи подкрепа и да оцелява в тази тежка ситуация. Просто тогава, поне европейските фондове да се усвояваха, това щеше да е някакъв така свеж въздух за дребния и средния бизнес в страната. Но, за съжаление, не сме способни и това да направим.
Разговарям
и тогава, административният капацитет ни е просто е трагичен.
Да.
Дори и в момента.
Разговарям с Васил Тончев, социолог. Тежката икономическа криза до голяма степен сякаш разми границите между лявата и дясната политика. Наложи еднотипни решения. Кой спечели и кой загуби от това, че се размиха лявото и дясното?
Аз не мисля така. Може би така беше преди кризата, но мисля, че в кризата явно се очертаха приоритетите в двете посоки на политиката и видяхме как в началото имаше така голямо залитане към ефекта на пазара, към 10-те принципи, но мисля, че в момента нещата се обръщат. И много интересно ще бъде изхода и изборите във Франция, която ще бъде така един ключов момент в политическата ситуация в Европа, където поне за сега социологическите агенции дават предимство на социалистите да си върнат властта.
Означава ли, че ако социалистите в Франция победят, Европа олевява?
Ами, мисля, че това ще означава, да, че той ще предизвика вълна, която вече имаме няколко такива случая. И мисля, че ще предизвика вълна към това в Европа да се връщат леви. правителство.
Което означава какво?
Съответно да се авансира и лява политика. Това отношение, мисля, че така Сергей Станишев набеляза няколко основни приоритета, които ще бъдат спазвани в тази политика и така, които ще бъдат една така друга социална картина в европейските политики.
Все повече забелязваме, че старите партии сякаш намаляват своето влияние. Явно, че без тях не може, но намаляват своето влияние, свиват се и се отварят все по-големи пространства в политическите сектори. Кой ще ги запълни и какво можем да очакваме през тази предизборна година, господин Тончев?
Кой имаш предвид от старите партии?
Ами имам предвид и БСП, не мръдва от своите 16-17%. Имам предвид класическата десница, ако така можем да наречем СДС и ДСБ. Те почти не стигат и 4% вече.
И значи различна е картината. Не бих казал, че БСП не мръдва, като приложение след изборите беше спаднал и на 12%. И се върна и стабилизира 16-17% или да. 6-700 хиляди избиратели. Това си доста сериозно електорално ядро. Проблема на БСП не е в неговата подкрепа, че е малка. Проблема е, че ГЕРБ има много голяма подкрепа. Че в момента той е запълнил една много голяма ниша. Нали? Получава се 10% повече от БСП.
Да. И как се обяснявате това, че... Три години управление продължава да бъде рейтинга толкова висок и на премиера, и на партията му.
Това е много интересен феномен и не се е случило от времето на промяната у нас. Обяснявам си го така с обаянието и с харизмата на премиера Бойко Борисов. Това е една лидерска партия. И мисля, че той е изключително умело, умее да работи така и да направлява нагласите на общественото мнение.
Основното предизвикателство пред дясното правителство в България е да стимулира икономическия растеж и да се пребори с увеличаващата се безработица, да се пребори с организираната престъпност. Това са все заключения, съдържащи се в кореспонденция на Reuters от София. Коя е най-голямата опасност според вас, господин Тончев, пред дясноцентристското правителство на Бойко Борисов до края на мандата му?
Това е безспорно стандарта на хората, стандарта на живота в страната. Лишенията, на които са и все новите лишения, на които трябва да се подложат българските граждани. Въпросът е в кой момент това някакси ще прелее чашата и се превърне в политически нагласи.
Защо се случва така, че у нас напоследък вътревидовата политическа борба се усилва за сметка на междувидовата? Свидетели сме на остри нападки вътре в партиите, и сякаш по-малко се отделя внимание да се противодейства между партиите.
Не, такова обобщение ми е така трудно да го възприема. Каква непредвидена борба има в ГЕРБ, например? Иначе там ли да разсъди еднозначно?
Че поведението на Трайчо Трайков не ви ли говори за разминаване вътре в ГЕРБ? Макар, че той не е член на ГЕРБ, но беше в първия екип.
Не е член на ГЕРБ, той беше освободен, за да споменя някакви неща, които, нали, евентуално не се възприемат добре от бившия му лидер.
Да не говорим за изказването на Стоян Мавродиев, шефа на финансовия надзор, в който така остро критикува цялата финансова политика на вице-премьер и министър на финансите Симеон Дянков.
Това можем да го създаде. Изказването беше доста така обезпокояващо, начертавайки картината така, на установката, в която се намира нашата икономика и нашата финанси. Но тази можем да го взеземе като една така заявка за бъдещето на финансов министър. Mm-hmm. Да не че от средите на ГЕРБ не беше отговорено по никакъв начин.
Да. Какво можем да очакваме в най-скоро време от Българската социалистическа партия, на която и предстои конгрес, и виждаме, че там много се задълбочиха противостоянието между двамата кандидати за лидери и техните отбори, образно казано?
Много е трудно да се предвиди. От една страна, мисля, че за една най-естествена ситуация, за конгрес нормално е да има няколко кандидати, те да развият своите тези, да предлагат някакви политики, някакви визии и на тази база да искат да се съревновават за лидерския пост. Също за 12-то успоредно с България се прави в Америка, нали, републиканската партия предвид бъдещите избори. Но това нещо не е типично за БСП.
Да, да.
И за начина по който се решават проблемите в БСП. И от тази точка е интересно и как самите поддръжници на БСП ще го възприемат. Според мен апарата няма да приема така начина, по който Георги Първанов иска да се върне в партията. И той ще има сериозни проблеми от тази гледна точка. От друга гледна точка той е достатъчно популярен, така и като и на база избирателя кощено, и така стои доста добре в тази ситуация. Но все пак мисля, че апарата на партия ще бъде решаваш в взимането на такава, да, на решението и на начинът, по който ще протече конгрес.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря.
Васил Тончев, социолог, агенция Сова Харис.